Jaunam kucēnam veterinārārsts izsniedz pasi, kurā bez vajadzīgajām vakcīnām ieraksta arī to, kāda ir suņa šķirne. Tās pierādīšanai pašlaik nav nepieciešami papildu dokumenti, vien saimnieka godavārds. Pēc pases saņemšanas šķirnes mīlus jāpiereģistrē elektroniskā datubāzē. Zemkopības ministrija iecerējusi mainīt esošo kārtību un noteikt, ka turpmāk suņa saimniekam būs jāsaņem papildu apliecinājums no kādas suņu audzētāju organizācijas, kas veterinārārstam ļautu pārliecināties par suņa ciltsrakstiem.
Bet kāpēc no viņa vārdiem, tad ņemsim no viņa dokumentiem piestādītiem, nevis no viņa vārdiem.
Par šo ieceri šodien asas diskusijas izvērtās Zemkopības ministrijā starp dzīvnieku audzētāju organizācijām un Latvijas veterinārārstiem. Ministrija uzskata, ka pašreizējais suņu reģistrs nesniedz patiesu informāciju, jo saimniekam ir iespēja pieteikt mīluli kā šķirnes suni arī tad, ja tikai viens no tā vecākiem bijis piederīgs kādai šķirnei un arī mazulis izskatās tai līdzīgs. Tāpat domā vairums suņu audzētāju organizāciju, kas sēdē nolēma, šādi papildu kontrolas mehānismi jāiestrādā ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā. Vairāk stāsta Latvijas kinoloģiskās federācijas pārstāve Baiba Rumba.
Mēs zinām, cik daudz dažādus bezšķirnus suņus vai jaukteņus reģistrē pēc īpašnieku vārdiem kā šķirnes dzīvnieku. Un principā tas arī viens no iemesliem, kāpēc iet ļoti labs biznes. Ar šķirnes dzīvnieku, it kā šķirnes dzīvniekiem bez dokumentiem, SSLV ir pilns ar tādiem palētu naudu tiek tirgoti, jo pasē ir ierakstīts šķirnes nosaukums, it kā tas ir šķirnes dzīvnieks. Bet kas no viņa izaug? Bieži vien tur izaug absolūti kaut kas nelīdzīgs tai šķirnei. Šie tie, kas palētu naudu tirgo it kā šķirnes dzīvniekus, rada problēmas arī mūsējiem audzētājiem.
Jā, es piekrītu tam, kad ir jābūt, šķirni jāraksta kaut kādu dokumentu pamatu. No zila gaisa nevar paņemt to vienkārši.
Tāpat domā arī Latvijas dzinējsuņu klubu pārstāvis Aigars Remes. Vienlaikus ar iespējumu kārtības maiņu ir neapmierināti Latvijas veterinārārsti. Viņi nevēlas uzņemties atbildību, pārskatot apliecinājumu par suņu atbilstību šķirnei. Papildus ārsti atzīmē, ka šķirnes kontrolē būtu jāveido jauna pase, jo pašreizējā veterinārā pase atbild par dzīvnieka veselības stāvokli un veiktajām vakcīnām. Latvijas veterinārārstu biedrības pozīciju klāsta tās mazo dzīvnieku sekcijas vadītāja Lita Konopora.
Ja Zemkopības ministrijas attiecīgais lauksaimniecības departaments virzīs šo te jautājumu, tad es redzu šeit faktiski tiesu darbus un noteikti mēs vērsīsimies pie valdības, lai izskata šo te kompetences jautājumus par šādu te vispār normatīvā akta virzīšanu. Tas, ka klubi gribētu ar veterinārārstu rokām sakārtot daudz vēl tie nesakārtotas jautājumus attiecībā uz šķirnību, kas arī skar viņu konkrētās intereses, tā skaitā materiālās, tas nav veterinārārstu kompetences jautājums.
Zemkopības ministrija gan sola grozījumus likumā tuvākā laikā nodot ministru kabinetam, jo to šodien atbalstīja vairums suņu audzētāju organizāciju. Jāatzīmē, ka iespējamu grozījumu gadījumā suņa saimniekam, dodoties pie veterinārārsta bez saņemt apliecinājumu par suņa šķirni, pasē tiks ierakstīts bez šķirnes. Vita Anstrate, Latvijas radio.